Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Cum e inima ta? Ai reușit, de când am început să ne uităm în seria asta de mesaje, să-ți păzești inima, să veghezi asupra inimii tale, să nu mai lași să o ia în toate direcțiile în care obișnuia să o ia. Asta e o provocare, pentru că voi știți bine că noi nu predicăm doar de dragul predicării, ci predicăm ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu și predicăm ca să ne schimbăm după chipul Lui. Amin? E bine, în dimineața aceasta aș vrea să intrăm direct în mesaj și dacă ai Scriptura la tine, deschide-o în Evanghelia după Luca, la capitolul 18 și vom citi de la versetul 18 în continuare. Este binecunoscută întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu un tânăr conducător și bogat. Și vreau să-ți prezint în tânărul acesta și poate că te uiți în viața ta și cunoști alți oameni, alte persoane pe tiparul acesta sau poate că ești chiar tu unul dintre ei, un om cu intenții bune. Pentru că omul acesta vine la Domnul Iisus având intenții bune și observă prima lui intenție. Intenția lui vine înaintea Domnului și spune: Doamne, bunule învățător, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Și când te uiți la viața lui, în atâtea preocupări pe care le putea avea, din toate selectează asta: uite, vreau să mă uit pe vertical, vreau să mă uit dincolo de momentul morții mele, dincolo de lumea aceasta, vreau să mă uit la tine. Și nu pot să nu-l apreciezi și să spui ce noblețe, ce intenție deosebită în viața acestui om. Numai că unii dintre noi venim și ne bazăm pe ideea aceasta de a avea intenții bune și știți că este o zicală care spune că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. De aceea ar trebui să ne uităm în inima noastră și să vedem dacă intențiile bune sunt suficiente sau nu. Și uite-te la omul acesta care avea intenții bune și hai să vedem câteva lucruri bune pe care le-a făcut. Primul, face diferența dintre bine și rău. Bunule învățător, în Evanghelia după Matei, Matei mai adaugă ceva și spune: ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. Omul acesta înțelege că viața este formată din lucruri bune, lucruri de valoare și lucruri fără valoare. Adică nu toate lucrurile care le întâlnești în viață sunt lucruri demne de a le dori, de a le avea în viața ta. Omul acesta înțelege că există o ordine în viață, că Dumnezeu nu guvernează prin haos, ci prin stabilitate. În lumea lui Dumnezeu toate funcționează după un sistem, nu după cum simt, după cum sunt în starea, dispoziția zilei. Nu, toate au un plan. Știi că sunt o mulțime de oameni care nu mai fac nicio diferență între bine și rău? Care nu mai selectează și dacă te uiți la viața lor, înghit aproape orice li se oferă, ce li se pune înainte? Știi că sunt o mulțime de oameni care nu mai au principii în viață, nu mai au valori după care să se ghideze? De fapt, singurul principiu după care se conduc în viață este plăcerea mea. Ce mi este mie convenabil, ce este bine pentru mine, ce îmi produce plăcere, ăsta e principiul după care îmi guvernez toată viața. Tânărul acesta nu era așa. El face diferența dintre bine și rău. Dar merg mai departe și uite-te că el crede, și nu doar crede, ci își dorește acea viață veșnică. Bunule învățător, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Un om activ, un om ocupat, un om despre care ni se spune că era un conducător, un lider și din multitudinea lucrurilor pe care trebuia să le gestioneze, a sarcinilor pe care le avea, nu uită însă să se uită și la partea asta, la viața veșnică. Nu este doar un om al cuvintelor, ci este și un om al faptelor. De unde știu lucrul acesta? Pentru că vine la Iisus și îl recunoaște pe Iisus ca un rabin, ca un învățător, adică este un om care cunoaște cultura asta, îndrăgește cultura asta, dă credit culturii acestea de a învăța, de a primi învățătură de la cineva. Nu este unul care stă pe margine și comentează doar de pe margine, care mereu dă sfaturi când îl provoci însă, nu este gata să se miște deloc și să se implice cu nimic. Omul acesta nu vine nepregătit, nu vine cu mâna goală. A făcut deja pași concreți. Și când Iisus îl întreabă despre lege, răspunsul lui este: cunosc legea, am păzit legea din tinerețea mea. Uită-te la versetele 20 și 21. Cunoști poruncile, să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta, adică ai făcut ceva? Și omul zice: Doamne, toate acestea le-am împlinit încă din tinerețea mea. Îmi doresc viața veșnică și am și acționat în direcția aceasta. Și asta mă duce la a treia observație, un om care înțelege importanța responsabilității. Pentru că întrebarea lui este: care-i rolul meu? Care-i datoria mea? Eu ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Nimeni nu ajunge mântuit din întâmplare. Nimeni nu ajunge mântuit ca urmare a șansei. Măi, știi, am fost norocos, m-am născut în familia asta și ce să vezi, minune, familia asta e toată mântuită. Ce să vezi că m-am născut în poporul român și poporul român e un popor creștin și guess what? Îs mântuit și eu, îs pecetluit pentru veșnicie să stau în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a alcătuit un plan al mântuirii, un plan care a inclus întruparea lui, moartea lui, nașterea bisericii, trimiterea Duhului Sfânt, mijlocirea lui, a lui Iisus, la dreapta Tatălui. Toate acestea fac parte dintr-un plan pe care Dumnezeu, încă înainte de creație, de întemeierea lumii, l-a alcătuit în sine însuși. Un Dumnezeu care planifică, un Dumnezeu care vine și pune și în dreptul tău și în dreptul meu responsabilitatea. Pentru că Dumnezeu a dat responsabilitate omului încă din prima zi a existenței sale. Omul devine responsabil, muncește grădina, lucrează grădina, păzește grădina și mai mult decât orice, alege să trăiești în ascultare și în supunere față de mine. Să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, în schimb, să mănânci din pomul vieții și din toți ceilalți pomi pe care i-am creat și am pus înaintea ta. Știi că Dumnezeu nu vrea să trăiești viața în haos? De fapt, El a murit tocmai ca să te smulgă din întuneric, din haos și să-ți dea stabilitate, să aducă certitudine în viața ta. De aceea omul acesta înțelege importanța responsabilității. Acum, privind la tânărul conducător, n-ai cum să nu-l apreciezi. Nu degeaba cei din jur și ucenicii lui Iisus sunt extrem de impresionați, de încântați de el. Aspectul lui era un om bogat. Atitudinea lui era un om respectos, smerit. Succesul lui era conducător. Conduita lui era un om temător de Dumnezeu. Vine și caută, se preocupă de sufletul lui. Sinceritatea și vulnerabilitatea lui, pentru că adresează o întrebare relativ delicată în public. Vă dați seama că ceilalți din jur puteau să spună: dar cum să nu știi cum să ajungi în cer? Tu ești evreu, tu ești om care te-ai născut în cultură, ai fost educat de mic, cum să nu știi cum să ajungi în cer? Ei bine, el vine și este sincer și vulnerabil, punând întrebarea aceasta înaintea Domnului, pentru că ceva era lipsă în sufletul lui și tot ce a făcut până atunci nu i-a adus răspuns la această întrebare. Ce mai? Viața lui era extraordinară, plin de calități, ți l-ai fi dorit ca membru în biserică, poate ca și prieten și probabil ca și lider în biserică. Cât știți însă că Dumnezeu vede mai adânc decât noi? Că Dumnezeu nu se împiedică niciodată în aparențe, că nu se lasă influențat de exterior, ci că El vede în lăuntrul nostru, vede în inima noastră. Cei care nu știu lucrul acesta sunt extrem de nedumeriți de concluzia întâlnirii și a verdictului dat de Iisus. Și dacă citești cu mine versetele 23 la 25, stă scris așa: când a auzit El aceste lucruri, pentru că Iisus îi spune: îți lipsește un singur lucru, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, împarte la săraci, pe urmă vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Când a auzit El aceste lucruri, s-a întristat foarte tare, pentru că era foarte bogat. Și Iisus a văzut că s-a întristat foarte tare. Și Iisus dă verdictul: cât de greu este pentru cei ce au bogății, adică pentru cei ce se încred în bogății, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Așa că rămân șocați și versetul 26 este reacția mulțimii. Când au auzit, cei ce au auzit aceasta s-au întrebat: Doamne, atunci cine mai poate fi mântuit. De ce este important să văd toate aceste lucruri, să cunosc toate aceste lucruri despre tânărul bogat? De ce mă uit la el și îl văd ca un om cu intenții bune? Știi de ce? Pentru că și tu te poți considera un om cu intenții bune. Cum adesea rostim și cum adesea auzim în jurul nostru, eu sunt un om bun, sunt un cetățean bun, sunt un creștin bun, ai auzit chestia asta? Sunt un fiu bun, o fiică bună, sunt un părinte bun, sunt un ucenic bun. Și cu siguranță trăiești viața după niște standarde pe care le-ai învățat, le-ai deprins, bine stabilite, standarde bune de altfel, și crezi că asta este tot ce contează, să fii bun, să ai intenții bune, să păzești acele standarde. Așa funcționează nu puțin, ci mulți oameni care se bazează pe performanță. Vor să facă lucruri bune. Performanța e caracteristică oamenilor care își fixează țeluri și vorbesc despre țeluri bune, nobile în viață. Performanța e specifică oamenilor asumați, oameni dinamici, oameni activi, oameni care nu lasă nimic la voia întâmplării, harnici, mereu cu spirit de inițiativă, pentru că asta este ceea ce cred ei. Viața bazată pe performanță este credința că mulțimea faptelor determină identitatea ta și acceptarea ta de către Dumnezeu. Și atunci trebuie să livrezi, trebuie să faci, trebuie să performezi. Dar nu e deloc așa. Și tânărul bogat ne demonstrează atât de bine și de clar că performanța poate deveni un idol și că idolii întotdeauna te duc la faliment. Idolul promite, adu-ți aminte ce am învățat despre idol până acum, idolul promite să-ți împlinească o nevoie legitimă de altfel. Doar că o face într-un mod nebiblic, neduhovnicesc și ca să fie atractiv, el promite că totdeauna va fi mai ușor, mai scurt, mai eficient, mai accesibil ție, pentru că diavolul nu face altceva decât să personalizeze conform cu tiparul tău de gândire, de simțire, de viață, de plăcere, trăsăturile idolului și le aduce în inima ta. Idolul vine întotdeauna printr-o confuzie. De fapt, adu-ți aminte ce am spus în dățile trecute, el este o imitație. De aceea este și așa de periculos, pentru că îmbină adevărul și minciuna și se prezintă drept soluția salvatoare în timp ce nu este soluția salvatoare. De aceea și în dimineața aceasta aș vrea să te uiți la performanță, la lucrurile pe care poate le-ai făcut, în care te-ai încrezut, pe care te-ai bazat și să vezi falimentul performanței. Așa că notează împreună cu mine câteva adevăruri despre performanță și despre idolul de performanță. Primul adevăr, generează un stil de viață epuizant. În Marcu 10 cu 17 este textul paralel celui din Luca. Marcu vine și spune, tocmai când pornea la drum, a alergat la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și vreau să-ți imaginezi un pic scena, că dacă citești cu viteză, nu-ți dai seama de anumite detalii. Iisus predică mulțimilor, dar nu este în mișcare. Stă și învață. Le spune câteva pilde, își ia timp pentru ei, ba chiar își ia timp să certe, să mustre pe ucenicii săi, care la rândul lor certau și încercau să țină la distanță pe niște părinți care vin cu copiii la el să se roage pentru ei și să-i binecuvinteze. Și după ce își ia timp pentru asta, Iisus își ia timp să ia copiii în brațele sale și să-i binecuvinteze și să le dea o învățătură specifică despre copii și despre ce înseamnă să ai un suflet curat pur ca și un copil. Nu crezi că acest tânăr ar fi avut timp suficient să vină acolo în primele rânduri și să-i pună întrebarea aceasta lui Iisus? Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu mai știți că unii dintre noi sunt mereu ocupați, mereu stresați, mereu pe viteză, veșnic pe fugă. Asta e stilul lor de viață. Un stil de viață care obosește, care pur și simplu te epuizează. Și așa îl văd pe tânărul acesta, pentru că exact asta este o caracteristică a idolului de performanță. Generează acel stil de viață epuizant. Niciodată nu-i destul, totdeauna trebuie să fii în acțiune, totdeauna trebuie să faci mai mult, totdeauna trebuie să aduci un plus, totdeauna trebuie să livrezi mai mult decât cei de lângă tine. Goana după performanță nu te lasă să te oprești până nu rezolvi. până nu împlinești toate nevoile. Și asta te duce la al doilea faliment, pentru că idolul de performanță îți hrănește un profund sentiment de nesiguranță. Tocmai ne-am uitat la ce făcea bine tânărul acesta. Dar e foarte ciudat. Ce n-avea el era pace și siguranță. Ceva lipsea în sufletul lui. Performanța avea din belșug. Dar performanța lui, fațada lui, ascundea acest sentiment de nesiguranță. Și groaznic să te simți așa. E groaznic să trăiești viața și să-ți dai seama că poate trebuia să mai fac ceva. Oare o fi destul? Oare e suficient? Și mereu să te chinuie gândul acesta că ceva s-ar putea să lipsească. Este evident că tânărul nostru nu avea siguranța mântuirii și asta se vede clar din întrebarea lui, bunele învățător, ce să mai fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi, n-ai făcut destul? Opa, da, am făcut foarte multe, vreau să spun ce am făcut. Dar totuși este ceva acolo care mă împinge să pun această întrebare, că teama mea, nesiguranța mea este că ceva lipsește. E foarte ciudat că prin performanță tu cauți siguranță. Tu de-aia performezi, ca dacă te întreabă cineva dacă ai valoare în viața ta, dacă ai semnificație în viața ta, dacă vrei să fii acceptat, tu vei veni și vei spune, păi uite ce am făcut ca să fiu acceptat, uite ce am făcut ca să fiu primit, uite ce am făcut ca să demonstrez că am valoare. Ciudat este că în timp ce prin performanță cauți siguranța, exact aici falimentezi și idolul de performanță naște nesiguranță în viața ta. Vei observa suficient de devreme că nu poți scăpa de întrebarea asta. Oare e de ajuns? Oare e suficient? Și te trezești într-un, dacă vreți, roller coaster din asta emoțional, unde când ești sigur, când ești nesigur, când ești bine, când nu ești bine, când ești pe culmi, când ești în văi. Ai grijă, performanța este o capcană. Pentru că îți fixează mereu privirea la slăbiciunile tale, chiar dacă e îmbrăcat așa de fain și parcă îți prezinți punctele tale tari sau tăriile, realizările, performanțele tale. Te fixează mereu cu privirea la slăbiciunile tale. O, ești bun în anumite domenii, dar uită-te în celelalte. Și asta îți dă nesiguranță. Nu te vei putea bucura de punctele tale tari, de trăsăturile tale tari, pentru că tu trebuie să performezi și în celelalte. Trebuie să ridici tacheta și acolo. Și dacă nu poți, te vei concentra tot mai mult, tocmai ca să contrabalansezi. Și asta îți va aduce o nesiguranță mai apăsătoare și mai chinuitoare în viața ta. Trei, idolul de performanță se bazează pe o teologie greșită. Spunea cineva, sunt trei tipuri de oameni. Primii, rebelii. Oameni care au întors 100% spatele lui Dumnezeu, nu interesează ce spune Dumnezeu, nu ascultă de Dumnezeu, nu le pasă de nimic ceea ce vine din partea lui Dumnezeu împotrivitor până la moarte și mai mult, trăiesc cu plăcere în păcat. A doua categorie sunt răscumpărații. Ăștia sunt oamenii care au crezut în jertfa lui Hristos ca soluție și mijloc pentru mântuirea lor. Și a treia categorie, religioși. Oameni care se bazează pe performanță, pe ce pot să fac eu, pe realizările mele, performanțele mele religioase, morale, o viață care de fapt este caracterizată de fapte și efort. Și sunt oameni care caută să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu, însă prin puterea lor. Și Iisus are un mesaj foarte dur pentru ei. Matei capitolul 7, Iisus vorbește despre o categorie de oameni care va sta înaintea lui la judecată și vor spune, Doamne, noi am făcut, Doamne, noi am lucrat, Doamne, noi am slujit, Doamne, noi am performat. Nimeni nu poate să infirme faptele lor. Dar Iisus se uită la ei și spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și acolo Iisus vine și trage o linie foarte fină, însă definitorie, între ce înseamnă să te străduiești în puterea ta, oameni despre care el spune niciodată nu v-am cunoscut, și ce înseamnă să trăiești în dragoste față de Hristos, lăsându-L pe El să lucreze în tine și prin tine. Și versetul acesta ne ține mereu alerți. Știi de ce? Pentru că aici nu sunt descriși cei care trăiesc în păcat evidente. Te uiți la ei și spui, da, sunt rebelii. Pe ei vezi, îi simți, îi mustri, îi corectezi. Nu, nu, aici sunt colegii tăi de slujire. Oameni cu care ai lucrat cot la cot, cu care ai fost în misiune, cu care ai fost implicat în bătălii spirituale, cu care te-ai rugat, cu care în diverse forme ai slujit biserica, dar care au avut convingerea că Dumnezeu îi acceptă pe baza performanțele lor. Dacă ești în categoria asta, vreau să spun că te afli într-o capcană. Când crezi că Dumnezeu te acceptă pe baza performanțelor tale, atunci timpul tău de părtășie, de rugăciune, slujirea ta în orice formă, cititul Bibliei, dărnicia, mărturia, toate vor deveni câmpul de bătălie și vei ajunge să gândești așa, trebuie să mă rog mai mult, trebuie să citesc mai mult, trebuie să slujesc mai mult. Știi ce vei pierde? Relația cu Hristos. Pentru că ești concentrat pe ceva ce trebuie să faci, nu pe ceva ce trebuie să crești, să dezvolți în relație cu Hristos, cu Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă performanțele ar fi contat, niciunul dintre noi n-am fi avut nevoie de un mântuitor. Nu te lăuda cu lucrurile pe care le-ai făcut, cu lucrurile bune pe care le-ai făcut. Știi de ce? Am ascultat zilele acestea un podcast și mi-a plăcut extrem de mult felul în care persoana aceasta a redat un adevăr extraordinar de crucial și important. Și el spune așa, păcatele se iartă? Clar că se iartă. Venim la Domnul să ne ierte păcatele. Ne rugăm să ne ierte păcatele. Știi că păcatele nu se iartă, ci că ele se plătesc. Dumnezeu n-a iertat păcatele și ascultă-mă, El era și este stăpânul Universului, putea să facă ce vroia cu orice lucru, dar El nu dă un decret, ok, ești iertat, ok, ești iertat, ok, am aruncat păcatul, ok, am șters păcatul tău. Nu, Dumnezeu a plătit pentru păcatul tău. Și asta e o teologie corectă pe care cel care umblă după performanțe nu o înțelege. Pentru că performanța vine și spune, Doamne, am mai făcut ceva, așa cum foarte mulți oameni gândesc. Am 7 păcate, fac 8 fapte bune și asta mi-acoperă cele 7 păcate ale mele. Greșit. Păcatul nu se iartă, păcatul se plătește. Și Hristos a plătit cu viața Lui, cu sângele Lui, păcatul tău. De-aia nu poți să te bazezi pe performanțe și nu poți să continui mentalitatea aceasta că vii și spui, bunule învățător, spune-mi lucrul ăla care îmi lipsește și pe care o să-l fac, îți promit că o să-l fac, mâine, poimne, anul ăsta, mă schimb, o să îl împlinesc. Dumnezeu spune, hei, ai o teologie greșită, ai o teologie falsă. Iisus este preocupat 100% de inima ta, nu de acțiunile tale. Și asta nu pentru că faptele tale nu sunt importante, ci datorită următorului adevăr rostit de Iisus. Din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, preacurviile, furturile, mărturile mincinoase și blasfemiile. Acestea sunt lucruri care îl întinează pe om. De aceea Iisus este interesat de inima ta și spune, când inima este sănătoasă, exteriorul, trăirea este sănătoasă. Idolul de performanță înlocuiește dragostea cu activitatea. Am citit versetele 23 la 25. Când a auzit el aceste lucruri, s-a întristat foarte tare. De ce s-a întristat foarte tare? Pentru că era foarte bogat și Iisus vede că s-a întristat foarte tare. Observă, te rog, cum viața lui întreagă era definită de realizări și avea o listă lungă pe care o putea înșira înaintea oricui să spună, hei, ăsta sunt eu. Asta mă definește pe mine. Dar observă că dorința lui de a avea siguranța vieții veșnice era construită tot pe ceea ce putea să facă el. De aceea întreabă, ce îmi lipsește? Ce să mai fac? Asta era convingerea lui, că pentru a fi primit, acceptat de Dumnezeu, pentru a avea valoare, pentru a fi recunoscute meritele, trebuie să faci ceva. E bine, sunt destui dintre noi care avem gândirea asta și mentalitatea asta. I-aș spune problema asta. Pentru că și noi căutăm semnificație, împlinire, căutăm siguranță prin rezultate. Considerăm că valoarea noastră depinde direct, în mod proporțional, de rezultatele noastre, de performanțele noastre. De aceea suntem gata să facem orice ca să avem performanțe. Inclusiv compromisuri. Mințim, înșelăm, abuzăm de sănătatea noastră. Distrugem relații de dragul performanței. Eu nu mă pot duce înaintea oamenilor și să arăt că n-am nimic de oferit, că am mâinile goale. Toate aceste acțiuni sunt deviații comportamentale, care indică însă spre o problemă mult mai profundă, adică idolul acela de performanță care este în inima ta. Și dacă te uiți la întreg discursul acesta, la întreg dialogul dintre Iisus și tânărul acesta, vorba este despre ceea ce eu vreau să fac. El așa percepe lucrurile acestea. Ori Iisus încearcă să-l mute de acolo și să spună: hei, vreau să spun despre dragoste. Vinde tot ce ai. Ai spune, asta este o faptă pe care tu ai cerut, vinde tot ce ai. Dar acolo se descoperă dragostea lui sau lipsa dragostei lui. Dumnezeu n-are în principiu nimic împotriva bogăției, știți lucrul acesta? Avem în Scriptură oameni pe care Dumnezeu i-a folosit și care au fost bogați, chiar foarte bogați. Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu s-a folosit chiar în cadrul ucenicilor, grupului ucenicilor. Au fost oameni care veneau dintr-un mediu înstărit. Dumnezeu a binecuvântat pe unii de care s-a folosit și chiar le-a înmulțit averea. Citești Scriptura și vezi toate lucrurile acestea. Însă cerința și provocarea lui Iisus este: iubește-L pe Dumnezeu mai presus de orice. Mai presus de realizările tale, mai presus de posesiunile tale, mai presus de performanțele pe care ți-ai construit un nume. Și vreau să observ ce face Iisus aici, pentru că este foarte important. Hai să citim Matei, capitolul 22, versetele 36 la 40. Pentru că aici Iisus primește o altă întrebare din partea unuia dintre farisei și spune: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Iisus răspunde: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei, să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și ascultă-mă, toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Când ai citit ultima dată cele 10 porunci? Dacă nu le-ai citit, măcar le știi, nu-i așa? Sperăm. Spune-mi, în care din porunci Dumnezeu vorbește despre dragoste? Normal, suntem în biserică, trebuie să dăm răspunsul ăsta. Ok? Când citești cele 10 porunci, vezi despre cum să te închini, cum să alegi, cum să respecti, despre ascultare, despre supunere, despre a da cinste, despre a da onoare, dar nu despre dragoste. Nici una din cele 10 porunci nu spune să iubești. Și întrebarea mea este: de unde a scos Domnul Iisus povestea asta cu dragostea? Exact acesta este modul în care cei mai mulți oameni privesc la porunci și de-aia nu le pot păzi. Le înțeleg: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, o înțeleg. Să nu ai alți Dumnezei față de mine, înțeleg. Să nu-ți faci chip cioplit, înțeleg. Să respecti ziua de odihnă, înțeleg. Să nu minți, înțeleg. Să nu furi, înțeleg. De ce furi? Că n-ai înțeles? Ți-aduce aminte de Iisus care vine și spune: eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc? Iar predica lui de pe munte, faimoasa predică de pe munte, eliberează spiritul legii din carapacea rigidă a formalismului și a literei și a performanțelor, în așa fel încât cei care l-au auzit predicând au spus: ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, dar știi ce-i ciudat? E altfel, e diferit. Îi Dumnezeu, dar într-o altă formă, pentru că Iisus vorbește despre dragoste. De aceea El ia toată legea și prorocii și spune: vreau să vă spun care e esența legii lui Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. Ascultă-mă bine, cine nu iubește pe Dumnezeu nu poate păzi poruncile Lui. N-ai cum! Dar când îl iubești pe Dumnezeu, nu trebuie să stea nimeni cu bota după tine. Pentru că ceva în inima ta, dragoste este o forță extraordinară, te împinge spre Dumnezeu și vii și spui: Doamne, abia aștept să împlinesc legea ta. Știi că același principiu e valabil și când faci păcatul? Și știi ce e mai ciudat? Că uneori pe genunchi când te rogi să te izbăvească Dumnezeu sau să te asculte de anumite chestii, în mintea ta vine gândul ăla în subconștient și spui, abia aștept să fac chestia aia. Și închei rugăciunea, te ridici din prezența lui Dumnezeu și inima ta te duce spre păcat. Și îl faci. De ce? Pentru că iubești păcatul. De aceea vreau să te întreb, tu iubești pe Dumnezeu sau ești doar activ pentru El? Pentru că faptele fără dragoste n-au nici o valoare, n-au niciun sens. Nu-L iubi pe Dumnezeu pentru ceea ce ai. O, Doamne, te iubesc pentru ce mi-ai dat. Te iubesc pentru ceea ce ai făcut din mine. Unii fiind realizați financiar, se laudă cu dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Domnul a fost atât de bun cu mine. Dar ei uită că au ajuns la valoarea asta sau la bunăstarea asta, mințind, înșelând, furând. Dumnezeu nu ți-a dat lucrul ăsta. Întrebarea este, dacă n-ai avea lucrurile acelea, dacă performanțele tale ar fi slabe, dacă te chinui și în viață consideri că Dumnezeu putea să-ți dea mai mult sau să te ferească de anumite suferințe, mai consideri că Dumnezeu este bun cu tine? Uite-te și la tânărul acesta, că el a fost bunul învățător atâta vreme cât Iisus i-a confirmat viața lui. Când Iisus îi spune, vinde tot ce ai, nu a mai fost chiar așa bun. Nu-L iubi pe Dumnezeu pentru ce-ți poate da. Unii vin la Iisus, vin la Dumnezeu și spun, Doamne, am nevoie de și de asta vin la Tine și Te iubesc, Doamne, pentru că Tu poți să mă eliberezi, Te iubesc pentru că Tu poți să-mi dai. Câți nu vin la Iisus pentru că așteaptă mai mult? Consideră că doar El îi poate scoate din mediocritatea lor. Fără Dumnezeu s-au trudit, dar acum vor performa pentru că Dumnezeu este acolo să-i ajute. Se predică o Evanghelie a prosperității și se predică un Dumnezeu bun, un Dumnezeu înțelegător, primitor, milos, care vine mereu în ajutor. Dar uităm să predicăm că e și drept și sfânt și îl ciuntim pe Dumnezeu doar jumătate, pentru că asta ne place și asta vrem. Predic doar ce-mi poate da El, fără să-L predic pe El. Ai grijă ceea ce predici. Iov l-a predicat pe Dumnezeu și în bogăție, dar și în sărăcie. Când a fost binecuvântat material și trupește și emoțional și din toate punctele de vedere, îl iubea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se laudă cu Iov și spune, hei, l-ai văzut pe robul meu Iov? Dar Iov se închină lui Dumnezeu, îl predică pe Dumnezeu și în suferință. Domnul a dat și Domnul a luat, lăudat să fie numele Lui, pentru că asta înseamnă să fii un adevărat ucenic. De aceea, atenție, este dragostea ta sinceră sau închinarea ta aparține unui idol de performanță? Idolul de performanță pune imaginea de sine mai presus de imaginea lui Dumnezeu despre tine. Când a venit la Iisus, imaginea Lui despre sine era una foarte bună. Oh, mă duc și spun Domnului că am făcut o grămadă de chestii. Doar că Iisus se uită la el și imaginea lui Iisus despre el nu era chiar așa bună. De aceea Iisus îl provoacă și îi spune, hai să facem un schimb. Dacă tu vrei viața veșnică, asta înseamnă că te interesează părerea lui Dumnezeu despre tine. Du-te, vinde tot ce ai și în momentul acela eu mă uit la tine și te voi iubi, te voi aprecia, te voi vedea ca un om care chiar cu adevărat își dorește viața veșnică. Vei avea o cumoară în cer. Știi ce contează? Să trăiești viața după adevărul lui Dumnezeu, nu după impresia, percepția lumii sau a ta. Asta a predicat Iisus. Strângeți-vă comori în cer, nu pe pământ, deci aici se strică, dar acolo sunt păstrate pentru gloria voastră când veți ajunge să moșteniți cerul. De aceea, asta e ceea ce apreciază Dumnezeu. Când vede un om care în căutarea lui, în viața lui, în închinarea lui, este orientat spre glorie, spre cer, împlinește voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și tocmai asta nu poate să facă tânărul bogat. De aceea vreau să te întreb, e totul despre el sau e totul despre tine? E totul despre Dumnezeu sau e totul despre cum te simți tu? Când îl urmezi pe Iisus, ce se vede din afară? Performanțele tale? Sau în toată trăirea ta se vede el și gloria lui? Nu uita de ce ai fost chemat să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că idolul de performanță este un idol de suprafață, dar care indică spre alte probleme din viața noastră și conectat cu alți idoli de rădăcină, pe care dacă nu îi scoți de acolo, idolul ăsta va fi mereu prezent să îți ceară tribut. Performanța a devenit o plagă în ultimii ani. Ne-am învățat copiii și nepoții să nu piardă timpul. Am pierdut noi destul, dar am și muncit pentru voi. V-am și creat toate condițiile. Hai trăiți, gustați viața! Și mileniștii și Gen Z, despre care vorbim și am vorbit și data trecută, au fost învățați rapid, au învățat foarte rapid să-și dea seama dacă ceea ce fac are sens și dacă nu, să schimbe repede, să nu-și piardă vremea. Pentru că nu mai avem răbdare, nu-i așa? Creșterea, maturizarea vine odată cu timpul, dar noi nu avem timp, noi nu avem răbdare, de aceea vrem să schimbăm repede, nu mă simt împlinit, schimb direcția, nu mă simt fericit, apreciat, schimb prietenii, jobul, slujirea, nu contează. Vreau totul aici și acum, vreau să mă bucur de viață, de confort, de acceptare, de posibilități, acum când sunt în putere. De ce să aștept până când sunt în vârstă și nu mă mai pot bucura de viață? Când performanța devine un idol, odihna se simte ca un păcat. Data trecută vorbeam despre cei care au problemă cu lenea. Azi mă adresez celor care nu pot sta locului. Pentru că uneori se simt vinovați. Am stat prea mult, trebuie să mă duc, trebuie să... Și asta poate să spună, orică ai o lipsă de concentrare, dar poate să spună că ai un idol acolo de performanță, tu trebuie tot timpul să faci ceva. Și uite așa, căutăm indicatorii ăștia instant ai performanței și ai semnificației. Și uite-te cum facem lucrul ăsta. Întâlnești peste tot în mediul academic. Contează notele, diplomele, titlurile. Astea devin o țintă. Vrei să atingi performanța cu orice preț și ca să faci lucrul ăsta, copiezi, plagiezi, nu contează. Minți că ai citit toată materia, toată cartea, că proiectul respectiv a fost ideea mea, 100%, original, este ideea mea. Ești lipsit de sinceritate. De ce? Pentru că vrei să performezi în sport, goana după medalii, după câștig, indiferent de metoda folosită. Jucătorul tău din biserica ta, da, cine știe, știe la ce mă refer. De aceea unii sportivi folosesc substanțe interzise care îți cresc capacitatea de efort ca apoi să conducă la rezultate mai bune. Nu e nicio problemă, de ce vreau să performez? Echipe întregi au făcut asta. La job vrei recunoaștere, vrei o poziție mai bună, mai influentă. De aceea nu contează că înșeli, nu contează că îi calci pe alții în picioare. De ce? Vrei să performezi. Pe social media, la fel. Și chiar în plan spiritual. Doar că deseori nu suntem conștienți de motivațiile acelea egoiste pentru care ne angajăm în anumite slujiri, în anumite proiecte. Și dacă nu veghezi asupra inimii tale atât de ușor, diavolul atât de subtil vine, intervine și ia acea dorință bună de a face lucruri bune, acea intenție bună pe care tu ai avut-o inițial și o transformă într-un idol și ajungi să te închini înaintea unui idol de performanță. Ne bazăm semnificația și valoarea noastră pe performanță și atenție, performanța se leagă întotdeauna, cum am spus, de intenții bune, de dorințe bune, chiar de proiecte de valoare, de o imagine bună, vreau să am sens, vreau să las ceva care merită, valoros în urma mea. Intenția este bună, dar din nou performanța strică totul. Iisus nu i-a cerut acestui tânăr să renunțe la averea lui, ci a cerut să renunțe la performanța lui. La performanța lui prin care se credea deosebit înaintea lui Dumnezeu, prin care vrea să fie acceptat înaintea lui Dumnezeu. Și asta era problema lui majoră. Știi că perfecționistul sau performanța face casă foarte bună cu perfecționismul? Se înțeleg de minune. Perfecționistul e persoana aia care a stabilit standarde prea înalte și pentru el și de aceea e mereu frustrat, mereu nesigur, dar și pentru cei din jur și nimeni nu poate să le depășească, de aceea este un critic pentru toți cei din jurul lor sau lui. Perfecționismul e probabil manifestarea cea mai puternică a performanței pentru că vreau ca lucrurile să fie făcute nu doar în mulțime, ci vreau să fie făcute bine, perfecte. De aceea perfecționismul este un hoț, promite recompense, dar îți fură bucuria aia, tu nu mai poți să te bucuri de absolut nimic în viața ta. Pentru că perfecționismul devine un scop de neatins. Ești mereu în fugă, mereu în căutare asta. Iată câteva întrebări care te ajută să vezi dacă în viața ta este un idol de performanță. De ce faci ceea ce faci? Îl slujești pe Domnul cu darul pe care l-ai primit? Sau Vrei să comunici altceva, imaginea ta? Sau vrei să-ți demonstrezi ție ceva, valoarea ta? Sau vrei să intri în competiție cu alții? Ești excelent sau perfecționist în slujire? Pentru că da, Dumnezeu cere excelență în slujire, dar nu perfecționism în slujire. Care e diferența? Relativ simplă. Excelența înseamnă să dai tot ce poți, să fii cea mai bună versiune a ta. Noi toți creștem pe zi ce trecem, cunoaștere, îndeprinderi, în absolut tot. Și asta este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Vreau să dai totul pentru mine, dar perfecționistul este cel care ridică ștacheta în așa fel încât nimeni nu poate să treacă peste ea. Sunt conversațiile tale centrate doar în jurul slujirii tale? Ascultă un pic la ce spui. De multe ori, dacă am putea să ieșim din trupul nostru și să vedem așa, din perspectiva aia de deasupra, ce spunem, ce facem, ne-ar fi de foarte mare folos. Care e primul lucru pe care îl repeți, pe care îl menționezi? Slujirea ta? Performanța ta? Rezultatele tale? Când te prezinți cuiva, te prezinți cu poziția ta? Sau menționând activitatea ta? Numele tău vine la sfârșit de tot, după ce spui. Sunt Xulescu, ăsta e titlul meu, școala mea, realizările mele, Claudiu Bârlea. E un test pe care poți să ți-l faci. Ești totdeauna prezbiterul din biserică, liderul din biserică, liderul departamentului. Observă diferența asta pe care Iisus o face între ucenicii săi, voi să nu fiți așa, și farisei, care erau așa de pompoși în prezentarea lor, când mergeau pur și simplu pe stradă, trebuiau să atragă atenția. Încă o întrebare. Gândul că s-ar putea să nu mai fii implicat într-o anume activitate sau proiect, te face să simți că întreaga ta lume se surpă? Dragul meu, uite, am analizat conduita ta, am analizat, nu știu, calitatea serviciului tău, am analizat diversi factori și credem că ar trebui să lași pe altcineva. Schimb biserica. Mă mutați din grupul ăsta, nu mai vreau să merg acolo. De ce? Pentru că ceva în tine te râcăie și exact în capul idolului de performanță a venit lovitura respectivă. Ți-ai legat întreaga ta valoare, semnificație de anumite proiecte sau activități? Tu ești mai mult de atât. Și încă o întrebare. Este cumva scuza asta? Eu sunt implicat în slujire. O modalitate de a te sustrage responsabilităților personale? Pentru că știi că Dumnezeu te-a lăsat ca individ să ai timpul tău cu Domnul, să citești Scriptura, să te rogi în privat, nu doar în public. Dacă te-ai căsătorit, nu te-a forțat nimeni. Așa că ai datoria de soț sau ai datoria de soție. Dacă ești copil, tu n-ai venit în lumea asta la întâmplare. Dumnezeu te-a pus cu un scop acolo și trebuie să respecti părinții. Dacă ești părinte, trebuie să porți de grijă acelui copil. Și astea sunt responsabilități pe care de multe ori cei care au idol de performanță vin și spun: nu pot, frate, te-s tot plecat. De ce? Trebuie să fac bani, trebuie să-mi fac un nume, trebuie să demonstrez. Ăsta și-au făcut o casă și eu trebuie să o fac mai mare. Când nu știu cine face slide-urile, iasă mai bine decât ale mele. Când nu știu cine cântă sus, cântă mai bine decât mine și atunci nu mai pot. Eu vreau neapărat să se vadă că și eu am calitate. Idol de performanță. Suntem ispitiți să facem ce se vede mai întâi. Și asta oferă un sol atât de propice idolului de performanță. Întrebarea este dacă ești credincioși în lucrurile mici, ca și în cele mari. Știi că Dumnezeu a spus chestia asta: cine este credincios în lucrurile mici, doar acela va fi credincios în cele mari. Dacă tu falimentezi în lucrurile alea care nu se văd, nu te aștepta să ai succes în cele care se văd. Așa că nu uita, slujirea nu înseamnă performanță, ci pasiune, dedicare și excelență. Când slujești, nu sluji ca să demonstrezi ce poți face tu sau cine ești tu, ci slujește cu pasiune pentru Dumnezeu. 2. Slujirea nu înseamnă promovare de sine, ci smerenie. Doamne, vreau ca Tu să Te vezi. E gloria Ta aici în joc. Doamne, pe Tine vreau să Te onorez. Închinare și ascultare de Duhul lui Dumnezeu care te duce, te conduce. Filip, vreau să pleci de aici și să te duci pe un drum pustiu. Doamne, da, Nu face sens, aici ai mulțime, aici sunt oameni care au nevoie de mine. Filip, du-te! Asta înseamnă să știi că slujirea nu înseamnă promovare de sine, ci smerenie înaintea Domnului. Și încă un lucru pe care să nu-l uiți, slujirea nu înseamnă competiție și concurență, ci zidirea bisericii prin împlinirea nevoilor celor din jur. Dragul meu, dacă ești în biserică, ești în cel mai privilegiat și mai binecuvântat loc din universul acesta, în afară de tronul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, aici, în biserică, a hotărât să locuiască. Asta e lucrarea lui specială, e proiectul lui special, pe care el a spus: Tată, vreau ca ei să fie una cum noi suntem una. Vreau, Doamne, ca să-i binecuvintez, să trăiască într-o armonie și într-o relaționare, exact așa cum Tu, cu mine și cu Duhul Sfânt trăim. Eu nu știu dacă noi pricepem lucrul ăsta de multe ori. Adică, ba știu, nu-l pricepem. Slujirea înseamnă zidirea bisericii, nu concurență și competiție. Așa că vreau să te invit să te ridici. Și poate că și tu spui: Doamne, am obosit, atât de mult mi-am dorit să fac performanță și am făcut performanță. Dar, Doamne, am înțeles că performanța falimentează, înșală, nu poate să-mi dea împlinirea, satisfacția, pacea, armonia, acceptarea, siguranța pe care Tu mi-o poți da. De aceea am obosit, Doamne. Am înțeles că performanțele mele nu pot împlini și satisface, de aceea renunț. Renunț și mă predau. Și las efortul meu în mâna Ta. Vreau să-mi dai o schimbare de perspectivă, vreau să-mi dai o schimbare a gândirii mele. Să nu mai slujesc în ideea de a demonstra cine sunt eu, ci să slujesc arătând ce Dumnezeu mare am și cât de mult îl iubesc. Vreau să-ți spun că am nevoie de Tine, de aceea, Doamne, mă predau Ție. Și în timp ce stăm înaintea lui Dumnezeu și cu cântarea asta, declară în dreptul Tău: Doamne, Tu rămâi sigur.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.